1-2 ani, oferind în schimb dobânzi atractive. Postul lider al PSD, Adrian Năstase, propune la rândul său refacerea drumurilor, digurilor și podurilor rupte de inundații din cele 900 de miliarde de lei pe care Loteria Națională le-a destinat refacerii stadionului național Lia Manoliu din capitală. Articolul preia de asemenea criticile repetate din ultimele zile pe care PSD le aduce puterii, în speță ideea că președintele refuză declararea stării de urgență pentru a nu compromite calendarul alegerilor anticipate. În fine, evenimentul zilei observă și că un nou scrutin în această toamnă ar face ca alegerile parlamentare să coincidă din nou cu cele prezidențiale în 2001, ceea ce ar fi în avantajul lui Traian Băsescu. Cotidianele apărute azi la București, între care Ziua și Adevărul, consemnează și datele unui sondaj de opinie, potrivit căruia alegerile anticipate ar aduce în Parlament doar 4 partide: Liberalii, Democrații, Socialdemocrații și Partidul România Mare. Alianța formată din PNL și PD se află pe locul întâi, dar în scădere cu câteva procente față de sondaje anterioare. 58% dintre români nu sunt de acord cu alegerile anticipate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cât de responsabil s-a comportat presa românească în cazul acestor inundații? Pot fi trase anumite învățăminte din această situație? Este tema analizei semnată de Traian Ungureanu.
O nenorocire nu vine niciodată singură. Mai exact spus, nicio nenorocire nu rămâne fără ajutor. Chiar dacă e comandă unică din cer, pacostea ajunge pe pământ escortată de idei nechemate. Oamenii de cont de români se numără printre maestrii acestei ocupații și au dovedit în ultimele săptămâni că nu își vor pierde locul. Inundațiile care au măturat case, sate și recolte sunt exact asta. Un morman de cifre și date în care se amestecă pierderi inevitabile și pierderi fără sens. Aceste date spun totul despre puterea sau slăbiciunea alcătuirilor omenești lovite de ape. Inundațiile sunt testul din care aflăm cum stăm ca aparat de stat și cât de puternice sunt legăturile între oamenii aflați la ananghi. Presa a găsit însă altceva, un prilej minunat de atac. Ținta, în primul rând, președintele Băsescu, apoi primul ministru Tăriceanu și Alianța DA. Pentru ziare ca Adevărul, Ziua, Jurnalul Național și pentru postul de televiziune ca Antena 1 și Realitatea TV, inundațiile au fost, de fapt, continuarea fericită a războiului anti-Băsescu lansat în decembrie 2004. Ideea sau mai degrabă ordinul de luptă urmat de atâția ziariști are o logică simplă și cu atât mai seducătoare. Țara e în doliu și politicienilor le arde de anticipate. Legătura e complet ilogică, dar în momente grele, lumea e mai sensibilă la emoții și mai puțin la logică. Pe asta par să conteze, de altfel, adversarii înverșunați ai anticipatelor. Alegerile anticipate au fost provocate de un act grav al Curții Constituționale, care a blocat reforma justiției și, totodată, drumul României spre Uniunea Europeană. Cu sau fără inundații, această problemă trebuie rezolvată și de aceea vor fi organizate alegeri. Un guvern și un parlament clarificate de alegeri vor putea duce la bun sfârșit reforma justiției și vor avea șansa să scoată Curtea Constituțională de sub controlul PSD. Cine înțelege acest lucru va înțelege și că împotrivirea presei la alegerile anticipate nu vine din principiu, ci e prelungirea în ziare a spaimei de alegeri a PSD-ului. Nu doar atât. Argumentele și imaginile folosite de o mare parte a presei în aceste zile scot la iveală lucruri de multă vreme ascunse. E vorba, în primul rând, de obârșie, de obiceiuri, educație și de prindere. De unde vin ele? Nu tocmai surprinzător, toate sugerează că puterea de judecată a presei a rămas la nivelul impus înainte de 1989. Ziarele au cerut în cor președintelui să pornească spre zonele inundate. Avem de-a face cu o imagine, nu cu o soluție. Ea trădează obișnuința cu statul condus de un părinte atotputernic, un vodă care guvernează ca Ceaușescu județele prin rotație. Ziarele au preluat de asemenea cu mult entuziasm cererea de declararea stării de urgență lansată de PSD. Aici vorbește altă deprindere veche. Graba spre gesturile mari care provoacă senzația unei nenorociri colective, indiferent de starea de fapt. Acest gen de hotărâri fac din cetățean un om mic, înecat de compătimire, o victimă, scutită de răspundere și de inițiativă. Trec astfel neobservate tocmai lucrurile care ne-ar putea ajuta data viitoare. Organizarea, necesarul de utilaje, rețelele de alertă și comandă, oprirea defrișărilor dezmățate care au chelit Valea Trotușului și au îmbogățit gaterele oamenilor de afaceri arabi tolerați de PSD. Un semn bun tot există. Ca și în cazul crizei ostaticilor, presa e din nou depășită de reacția opiniei publice. Mesajele trimise ziarelor și intențiile de vot exprimate în sondaje sugerează că lumea face deosebirea între propagandă și realitate, între sfaturi otrăvite și oameni competenți. Această știre bună despre mersul societății românești nu pare să fie ajuns încă la presă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dreptul tău. o rubrică de Sergiu Praforci la Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută în Parlament au avut loc dezbateri aprinse între reprezentanții majorității parlamentare comuniste și opoziția creștin-democrată, pe marginea proiectului de lege înaintat de comuniști privind modificarea Constituției în sensul abilitării Curții Constituționale cu dreptul de a se pronunța ca ultimă instanță asupra hotărârilor judecătorești. Proiectul prevede că după epuizarea căilor de atac asupra ceririlor depuse de orice persoană care se pretinde victimă a unor încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului, încălcări provocate de o lege, de un act normativ sau hotărâre judecătorească, se va pronunța Curtea Constituțională, care va trebui să reexamineze cazul înainte ca reclamantul să meargă la Strasbourg. Astfel, deputații comuniști vor să abiliteze Curtea Constituțională cu noi împuterniciri, dreptul de a verifica constituționalitatea nu doar a actelor normative și a legilor, dar și a hotărârilor judecătorești din ultima treaptă a justiției, adică ale Curții Supreme de Justiție sau ale plenului lărgit ale acestei curți. Respectiv, cetățenii moldoveni care vor dori să se adreseze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru a denunța o violare a drepturilor omului, vor trebui să parcurgă toate treptele justiției naționale plus Curtea Constituțională. Vicepreședintele majorității parlamentare comuniste, Dumitru Prijmireanu, spune că această lege va asigura o mai bună protejare a drepturilor omului.
Dăm posibilitate cetățenilor noștri încă o treaptă la justiție, adică să-și găsească dreptul său. Pentru că, după cum se știe, sunt trei trepte curent în Republică. După aia, oamenii au tot dreptul să adreseze în Curtea Europeană pentru drepturile omului. Asta este costisitor și pentru Republică și pentru însuși cetățenii. Asta noi socotim că e întru binele omului ca să fie dreptul făcut aici în Republică, să nu ajungem la Strasbourg, care, repet încă o dată, este foarte costisitor și pentru țară și pentru cetățenii noștri.
Argumentele comuniștilor nu sunt însă acceptate de reprezentanții opoziției creștin-democrate. Fostul judecător la Curtea Constituțională, deputatul PPCD, Gheorghe Susarenco, susține că această instanță nu poate face parte din sistemul judecătoresc și nu poate să se pronunțe asupra actului de justiție.
Nu există practici, de fapt, așa în Europa, cum vor să implementeze ai noștri. Nu se încadrează în teoria dreptului constituțional. Curtea Constituțională examinează constituționalitatea legii, constituționalitatea actului normativ, dar nu actul de justiție în sine.
Gheorghe Susarenco consideră că în cazul în care Parlamentul va accepta această modificare la Constituție, atunci calea pe care va trebui să o parcurgă cetățenii moldoveni pentru a apela la CEDO se va complica.
Ideea, precum că Curtea Constituțională ar fi ca un filtru, să-i spunem așa, în calea adresărilor la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, tot nu este corectă, fiindcă, conform Convenției Europene, cetățeanul are dreptul să se adreseze la curte când epuizează toate căile de atac din instanțele de judecată naționale. Or, repet, Curtea Constituțională nu este o instanță de judecată, de drept comun, să-i spunem așa, este o instanță de jurisdicție constituțională. Curtea Constituțională are un termen de 6 luni prevăzut de lege pentru a examina cererea și de aceea se va tergiversa această cale.
Această temere este împărtășită și de președintele Comitetului Helsinki, Moldova, Ștefan Urâtu.
Există o temere că această modificare a sistemului de justiție din Republica Moldova se face cu scopul de a împiedica, de a limita accesul cetățenilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Ștefan Urâtu spune că numărul petițiilor adresate la CEDO de cetățenii moldoveni este de peste 300, ceea ce raportat la populația Republicii Moldova este foarte mult.
Numărul de plângeri este atât de mare încât CEDO nu poate face față lucrurilor. Cazurile se examinează 2, 3, 4 și chiar 6 ani, nemai vorbind despre Republica Moldova, care este săracă. Numărul de judecători la Curtea Constituțională nu va putea fi mărit foarte tare, deci aceasta la rândul ei va conduce la o practică de tergiversare. Sunt sigur că chiar dacă va fi acest sistem implementat și nu va funcționa normal, conform statutului CEDO acum, conform Convenției Europene a Drepturilor Omului, fiecare victimă va avea dreptul să se adreseze direct la CEDO, arătând că acest mecanism nu funcționează normal dacă aceasta se va întâmpla.
Modificarea Constituției poate fi operată doar cu votul a 2/3 din membrii Parlamentului, astfel că majoritatea parlamentară comunistă, care deține 54 din 101 locuri în legislativ, va trebui să ajungă la un consens cu opoziția pentru a promova această lege constituțională.
Sergiu Praporșic și rubrica Dreptul tău, o rubrică săptămânală la Radio Europa Liberă. Iată în reluare acum titlurile serii.
Președintele Moldovei, Vladimir Voronin, salută încă o dată planul Iușcenco de rezolvare a crizei transnistrene, dar reamintește de declarația Parlamentului de la Chișinău în același subiect. Și în competiția electorală pentru primăria Chișinăului au rămas doar doi candidați.
Pe plan internațional, alegerile prezidențiale, care au avut loc luna aceasta în Kirghizistan, au contribuit la stabilizarea situației, susține emisarul special al OSCE în Europa, Alois Peterle. Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a condamnat atacurile teroriste comise la Londra la 7 iulie, numindu-le neislamice. Și în România, numărul morților după recentele inundații este de 21.
Potrivit unui recent studiu al UNICEF, în Republica Moldova, în fiecare zi este abandonat un copil în vârstă de până la 7 ani. Ilona Spătar a căutat să afle motivele care duc la această situație.
Am luat 9 clase și m-a rămas gravidă. Tata a decedat, dar mama s-a căsătorit cu a doilea soț și el are doi copii și în situație în sărăcie.
Dar tatăl copilului?
El nu vrea să recunoască de copil, am înțeles că este psihotare.
Te-ai gândit să-ți lași copilul atunci când l-ai născut?
Spuneau ca să lepăd copilul și...
Cine îți spunea?
Din sat, prietenii de mine, ca să mă iei psihotare. După ce am născut-o, nu m-am lăsat inima ca să o fi lepădat.
Pe Maria și fiica sa de câteva luni le-am cunoscut la Centrul Materna, prima instituție din Republica Moldova care adăpostește femei gravide și mame cu nou-născuți care nu au unde sta din diverse motive. Specialiștii Centrului Materna au reușit să le vină în ajutor. Mama și copilul au primit aici toate îngrijirile necesare și sprijinul de care aveau nevoie pentru a rămâne împreună. Maria este una dintre puținele femei care, în urma unei sarcini nedorite, a reușit totuși să rămână alături de copilul său în ciuda dificultăților. De cele mai deseori, în astfel de cazuri, realitatea este însă alta. Potrivit studiului UNICEF, în fiecare zi în Republica Moldova este abandonat cel puțin un copil mai mic de 7 ani. Majoritatea dintre copiii lăsați în grija statului sunt abandonați chiar în maternități. Experții afirmă că sărăcia, deși este principala cauza abandonului, nu este una decisivă. Domnica Gânu, doctor în psihologie, unul dintre autorii studiului Abandonul copiilor.
Sărăcia este una din cauzele cumulative, dar în fond sunt și alte cauze. Degradarea morală este tradiția, pentru că la noi se condamnă atunci când un copil se naște în afara familiei. Este irresponsabilitatea familiei, pentru că abandonul unui copil este eșecul familiei, este eșecul în general a sistemului de protecție socială în comunitatea noastră.
Specialiștii recomandă promovarea unor servicii alternative menite să mențină sau să readucă copilul în familie. Din nou, Domnica Gânu.
Trebuie să se promoveze un curriculum pentru formarea deprinderilor de viață, prevenirea sarcinilor nedorite, planificarea familiei, să se promoveze valorile noastre umane. Și atunci, chiar când se întâmplă o sarcină nedorită în afara căsătoriei, să fie sprijinită femeia și de comunitate și de familie. Adică trebuie să depășim tradiția asta că doar nu a făcut o crimă, dar a făcut un copil.
Potrivit experților UNICEF, autoritățile moldovene promovează un sistem centralizat de protecție a copiilor aflați în dificultate. Prin politicile sale de stat de dacă, acestea încurajează, de fapt, indirect abandonul. Pentru a schimba sistemul este nevoie de un efort conjugat al comunității, spune reprezentantul UNICEF la Chișinău, Giovanna Barberis. Cred că situația poate fi schimbată numai cu eforturi comune. Când spun asta, nu mă refer la eforturile autorităților, ONG-urilor și organismelor internaționale, ci a întregii societăți. În acest proces trebuie să se implice activ familiile și cetățenii de rând. Este necesar ca întreaga comunitate să înțeleagă că problemele copiilor pot fi rezolvate doar de comun acord, mai spune Giovanna Barberis. În fiecare an, în Republica Moldova, sunt abandonați cel puțin 400 de copii. Fiecare a cincea femeie care își părăsește copilul este necăsătorită și suportă experiența primei sarcini. În aceste condiții, activitatea de prevenire a abandonului este mai eficientă și mai puțin costisitoare decât soluționarea ulterioară a sumedeniei de probleme complexe cauzate de tinerele mame care își lasă pruncii la maternități. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pentru că astăzi este luni, ca în fiecare luni la Radio Europa Liberă, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o carte, la pachet și 90 de secunde.
La 5 secole și un an de la trecerea în legenda lui Ștefan cel Mare, istoricul Ovidiu Pecican publică un studiu menit să ne-l redea în dimensiunea umană pe ilustrul domnitor canonizat în 1992 de Biserica Ortodoxă Română. Sânge și trandafiri, cultură erotică în epoca ștefaniană, cartier 2005, vine să completeze un mare gol, și anume acela care ține de frământările nepolitice, marile bucurii și marile amărăciuni, pasiunile și idiosincraziile voievodului. Asta într-o epocă în care, ca să cităm motoul lui Johann Huizinga, viața era aprigă, astfel încât suporta ca mirosul de sânge și cel de trandafiri să se amestece. Trebuie spus de la bun început că înțelesul expresiei literaturii erotice este mult mai pedestru și mai lipsit de senzațional decât s-ar putea eventual crede. Ține să ne avertizeze istoricul, nu înainte de a zugrăvi, preț de peste 100 de pagini, atmosfera epocii ștefaniene rezumată magistral în câteva fraze. Și eroismul și erosul sunt două manifestări ale poftei de viață. Rămâne important că aceste manifestări se produc în planul moralei, traducând impulsurile primare corespondente lor în termenii unui anumit tip de morală, adică al unui cod comportamental reglat de reguli rezultate din conviețuirea în societate și de reprezentările mentale. Cât despre faptele de vitejie ale voievodului, a se citi cu luare aminte capitolul Doamnele lui Ștefan cel Mare și să ne fie de învățătură. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Rămânem în domeniul cultural, dar de data aceasta la o dispută între Ministerul Culturii și călugării de la Orheiul Vechi. Vitalie Dogaru a căutat să afle motivele acestei dispute.
Chiar dacă au fost obligați să plătească despăgubiri, călugării nu au renunțat la lucrările de amenajare. Starețul mănăstirii Orheiul Vechi, ieromonahul Vladimir, spune că monahii nu vor altceva decât să pună capăt de lăsării în care era locașul sfânt.
Cu ajutorul Dumnezeu m-a acoperit clopotnița cu șândrilă, precum a fost mai înainte. După ce a fost acoperit, le se părea că noi cumva am mai înălțat acoperișul, dar această intervenție din partea măsii nu a fost, pentru că ea a rămas așa, cum a fost construită și mai înainte. Pentru că un preot, un slujitor, un călugăr, n-ar vrea să strânge locașul în care trăiește el, precum și un om, casa unui locuiește el, să o facă mai rea.
Starețul Vladimir recunoaște că de multe ori a folosit cimentul și alte materiale de construcție noi, care nu sunt recomandate de către restauratori. El spune că astăzi nimeni nu mai utilizează în construcții câlți, var sau păr de animale. Cu toate acestea, ne asigură părintele Vladimir, încăperile au rămas așa cum au fost găsite de călugări în august 1996. Cu totul de altă părere sunt specialiștii Ministerului Culturii și Turismului, care afirmă că încăperile mănăstirii rupestre au fost grav afectate de activitățile călugărilor. Consultantul Direcției Patrimoniu și Arte Plastice, Eugen Bâzgu.
Starețul a executat mai multe lucrări care, după părerea lui, înfrumusețează acest monument, dar de fapt, mare parte îl distrug. Deci lucrări legate de folosirea cimentului, de implantarea unui iconostas care este foarte frumos ca piesă aparte, dar nu este pentru acest complex, instalarea de podele care au dus la pierderea unor elemente originale ale monumentului, plus instalarea de uși și ferestre, au deformat în ultima instanță monumentul ca aspect vizual. El nu mai este cel pe care îl cunoaștem noi de altă dată.
Bâzgu afirmă că prin acțiunile lor călugării au încălcat legea de două ori, odată asumându-și o proprietate care nu le aparține și a doua oară intervenind neautorizat în construcția unui monument ocrotit de stat. El spune că odată cu stabilirea călugărilor în Mănăstirea Peșteră, monumentul este întreținut într-o stare insalubră.
Nu poți să intra cu turiști acolo, peste tot stau diferite butelii de astea cu ulei, cu vin, care produc o impresie neplăcută.
Aceste afirmații sunt susținute și de directoarea Complexului Muzeal Orheiul Vechi, Lilia Colța, care a adăugat că pe teritoriul muzeului călugării au construit grajduri care trezesc nemulțumirea sutelor de turiști aflați în vizită la Butuceni. Lilia Colța a dezmințit afirmațiile călugărilor, potrivit cărora Ministerul Culturii și Turismului nu a întreprins nimic pentru păstrarea monumentului.
În primul rând, Ministerul Culturii a păstrat acest teritoriu, că dacă n-ar existat Ministerul Culturii, deci ei nu aveau astăzi unde să vină, să mai facă slujbă și acel ban care îl fac ei.
Experții au stabilit că Mănăstirea Peșteră de la Orheiul Vechi este afectată de licheni care erodează piatra de calcar și au înregistrat deja fisuri ce pot provoca deteriorarea ireversibilă a monumentului. Experții spun că pentru consolidarea mănăstirii sunt necesari sute de mii de euro, de care Ministerul Culturii deocamdată nu dispune. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Liberalizarea pieței energetice în Republica Moldova se amână, cel puțin până în 2007. Guvernul invocă motive tehnice, dar experții spun că amânarea ar fi provocată chiar de guvern, care și-a anunțat intenția de a crea o nouă mega-agenție abilitată să stabilească regulile de joc pe piața energetică, inclusiv tarifele. Cu mai multe detalii, Vitalie Condrațchi.
Ministrul Industriei și Dezvoltării Infrastructurii, Vladimir Antosi, a justificat amânarea liberalizării depline a pieței energiei electrice până în 2007 prin faptul că deocamdată nu există capacități de măsurare exactă a energiei electrice de către consumatorii mari. Procesul de liberalizare a pieței energiei electrice în proporție de 10% a fost inițiat în martie 2003. Consumatorii mari de energie electrică conectați la rețelele de tensiune înaltă de 110 și 35 de kV, obținând dreptul să importe curentul electric direct de la producător. Potrivit legii în vigoare, procesul urma să fie implementat până în martie anul curent. Vladimir Antosi.
În proiectul energetic 2 sunt deja sursele, creditele care le-am luat pentru a anume moderniza evidența și o aduce la cerințele europene cum trebuie. Contoare la agenții economici care pot să livreze energie, să o procure și să o livreze.
Până acum însă, singura întreprindere care a beneficiat de acest drept a fost Lafarge, care deține pachetul de control al fabricii de ciment din Rezina. Speranțele guvernului de a spori capacitățile de măsurare a energiei electrice ar putea fi însă spulberate de suspendarea proiectului Energetic 2 de către Banca Mondială din cauza intenției guvernului de a comasa Agenția de Reglementare în Energetică, ANRE, cu cea de reglementare în telecomunicații și informatică, urmând ca noi structuri să-i se acorde și împuterniciri de stabilire a prețurilor la agentul termic. Iată cum explică intenția de a comasa cele două agenții premierul Vasile Tarlev.
Acea decizie care a fost adoptată de comasare a fost ea reieșit din multiple adresări din partea agenților economici, altor instituții de stat și evident ca organismelor internaționale sau practica instituțiilor internaționale de a elabora un statut, o lege și de a forma o agenție unică pentru reglementări. Unii în această agenție va fi create departamente de reglementări în diferite domenii a monopolilor naturale.
Ideea comasării celor două agenții a apărut în urmă cu 2 ani, dar a fost abandonată la insistența organismelor financiare internaționale. Subiectul se pare că va fi readus în discuție când la Chișinău se va afla directorul regional al Băncii Mondiale pentru Ucraina, Belarus și Moldova, Paul Birmingham. Presa de la Chișinău a scris recent că lichidarea ANRE ar putea duce la desfacerea contractului cu compania spaniolă Union Fenosa, care a cumpărat cele trei rețele de distribuție a energiei electrice din Moldova, cu condiția ca să fie existat o agenție independentă de reglementări. În plus, presa a acreditat ideea că Union Fenosa ar fi procedat deja la negocieri cu monopolistul rus Raoyes, privind vânzarea rețelelor din Moldova. Astfel, după ce a cumpărat din câteva mișcări centrala electrică de la Cuciurgan, aflată pe teritoriul transnistrean, Raoyes ar putea obține controlul quasi total al sistemului energetic din Republica Moldova, conchid experții. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Săptămânalul Literatura și Amodar, la Cinecă, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială,
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Fluxul de Mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că acum puțină vreme a fost rugat să participe la un talk show cu Terry Davis, secretarul general al Consiliului Europei. Ceva m-a pus în gardă, spune Bogatu, mi-a trezit îndoieli capacitatea canalului Moldova 1 de a realiza o dezbatere politică cu adevărat liberă și corectă. De ce am refuzat? Dacă citez, a dorit să vadă cum arată o presă neliberă, într-o democrație șchioapă, secretarul general al Consiliului Europei a avut ocazia să se documenteze bine chiar la fața locului. Nici o întrebare iscoditoare. Monolog în loc de dialog. Secretarul general al Consiliului Europei, pentru care avem tot respectul, a fost pus într-o situație pur și simplu jenantă. Citat încheiat. Tot Fluxul ne informează că 6 cetățeni moldoveni au decedat într-un grav accident rutier produs în noaptea de joi spre vineri pe traseul Odessa-Reni, în apropierea satului Marievka, raionul Melitopol. Și că angajații Procuraturii Generale au inițiat o urmărire penală împotriva conducătorilor a două firme din Chișinău, specializate în obținerea de la băncile comerciale a creditelor prin înșelăciune. Temele principale din timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de Tatiana Corai.
După 10 ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei, continuăm să fim monitorizați de această instituție europeană. În opinia ex-deputatului Vasile Nedelciuc, Republica Moldova nu a știut să beneficieze de oportunitățile pe care le oferea calitatea de membru a Consiliului Europei, pentru că nu a avut la nivel oficial un mesaj coerent vis-a-vis de opțiunile sale pentru viitor. Cu regret, nici astăzi și niciodată Parlamentul nostru nu a avut o componență în care majoritatea să o reprezinte cei care optează pentru valorile europene. Alte titluri din ziarul de mâine. În alegerile repetate, Greceanu și Climenco vor face praf banii publici. Caravana admiterii trece prin unele localități din Republica Moldova.
În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru scrie că, întâmplător sau nu, cele mai importante evenimente de pe așa zisul front al reglementării transnistrene se declanșează în lunile iulie și august, în ajunul vacanței parlamentare, când corpul legislativ și executiv al Moldovei se află în stare de demobilizare. Suntem martorii unei spectaculoase răsturneri de situație, cum scrie Negru. După întâlnirea cu președintele ucrainean Iușenko, liderul de la Tiraspol Smirnov declară că acceptă în întregime planul ucrainean de reglementare, inclusiv monitorizarea frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean. Și chiar invitarea Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene în calitate de observatori la masa negocierilor. E de presupus, scrie Negru, că înainte de a vorbi Iușenko cu Smirnov a fost obținut consimțământul lui Voronin în privința planului ucrainean. Întâlnirea cu liderul separatist avea sens doar dacă exista certitudine că Chișinăul nu va insista asupra condițiilor sale de organizare a alegerilor în Transnistria. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, iată în încheiere titlurile principale ale serii.
Într-un discurs rostit în plenul Parlamentului Moldovean, președintele Vladimir Voronin a reafirmat politica pro-europeană a Moldovei, a salutat planul Iușcenco pentru Transnistria, dar a reamintit și condițiile puse de legislativul moldovean. Transnistria se află pe agenda discuțiilor de mâine la Kiev între președintele Victor Iușcenco și coordonatorul politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Javier Solana. Ingineri, tehnicieni și muncitori calificați din Republica Moldova ar putea acorda sprijin României la lucrările pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile din ultimele săptămâni. Primăria Chișinăului a anunțat că este pregătită să trimită forță de muncă peste Prut, în cazul în care autoritățile române vor accepta această propunere. În cursa pentru primăria Chișinăului au rămas numai doi candidați.
Și pe plan internațional, 21 de morți, 700 de case demolate și 2000 de case avariate este bilanțul ultimelor inundații din România. Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei pakistaneze, cei 17 militanți împușcanțieri în apropierea graniței afgane erau cetățeni kazaci. Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a condamnat atacurile teroriste comise la Londra la 7 iulie, numindu-le neislamice. În Irak, 8 polițiști și funcționari guvernamentali au fost uciși de insurgenți în 7 atacuri separate. Astăzi a început oficial procesul fostului lider irachian Saddam Hussein, căruia i-au fost înaintate primele acuzații. Și alegerile prezidențiale care au avut loc luna aceasta în Kirghizistan au contribuit la stabilizarea situației, susține emisarul special al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Alois Peterle. Doamnelor și domnilor, punem punct aici în misiunii noastre, dându-vă întâlnire mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat